Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне і цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник, я вітаю всіх, хто нас слухає, і пропоную такі теми тижня на свободі. Віктор Янукович звітував про свої перші 100 днів на посаді президента.
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі. Ніякого стороннього впливу на державні рішення я не допущу.
Ми почуємо реакції відомих політиків на цю дату.
В Україні Януковича почала системно, динамічно, осмислено будуватися система авторитарної влади.
І реакцію пересічних громадян.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Краще, спокійніше стануть.
Фіскальні органи видавлюють, вичавлюють все, що можна.
В українських містах цього тижня протестували проти безкарності міліції.
Це другий випадок, коли студента було затримано, а потім було вбито.
Про це і багато більше протягом наступної години.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні.
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
За допомогою реформ подолати злидні, консолідувати суспільство і вивести Україну до двадцятки найрозвинутіших країн. Таку національну ідею, яка зможе об'єднати країну, запропонував Віктор Янукович у своєму більше як годинному зверненні до народу у четвер. Виступ відбувся на урочистому засіданні в Палаці Україна. З огляду на цей захід рух у центрі Києва був перекритий, а активістам опозиційних партій не дали пікетувати палац, де президент виступав зі зверненням до народу. За всім цим стежив Дмитро Шурхало.
Так далі жити не можна. Таким був лейтмотив першої частини виступу президента. За словами Віктора Януковича, сучасна Україна зовсім не відповідає очікуванням 20-річної давнини, коли ухвалювали декларацію про державний суверенітет.
Як президент повинен ще раз нагадати про наші суворі реалії. Бідність і злидність стали головною проблемою незалежності. Майже 30% наших громадян знаходяться за межею бідності.
Вихід з цієї ситуації президент бачить у масштабних реформах. Віктор Янукович обіцяє здійснення реформ у багатьох галузях – економіці, охороні здоров'я, освіті тощо.
Відповідаючи на очікування людей, я пропоную курс глибоких реформ та системної модернізації країни, що охоплює усі сфери суспільного життя.
Президент пообіцяв якісно нову владу і якісно нову державу. За його словами, це буде справжня республіка для всіх громадян, а не лише для обраних.
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі. Ніякого стороннього впливу на державні рішення я не допущу.
Голові тіньового уряду Сергію Соболєву в промові президента бракувало новизни.
Щось аналогічне ми вже чуємо майже 100 днів. І коли готувався цей виступ президента, я думав, що вже від промов на кінець-то прийдуть до конкретних дій. Але, на жаль, сьогодні це так само виступ був чергових обіцянок, причому обіцянок, які абсолютно не підкріплені конкретним планом дій.
Схожі враження і в політолога Вадима Карасьова.
Це виступ стилістики таких пострадянських, бюрократичних виступів на чиновницьких активах. Робиться з цього велика пропаганда, великий піар. Береться все добре, що може тільки бути, говоряться правильні слова.
Президент обіцяв бути уважним і до опозиції, розширювати можливості для структур громадянського суспільства. Між тим, організація виступу президента не свідчила про увагу до опозиції та загалом до пересічних громадян. Рух у центрі столиці було перекрито. Напередодні столичні рекламні агенції отримали від київської влади письмове прохання очистити від комерційної реклами території, прилеглі до Палацу Україна, де виступав президент. Опозиція не змогла провести акції протесту. Напередодні суд заборонив їх проведення біля палацу. Активістів опозиційної партії «За Україну» та депутатів, які все-таки зібралися пікетувати захід, міліція заздалегідь відтіснила. Натомість їх місце зайняли прихильники президента. Цього ж дня Верховна Рада склала свій план роботи так, аби депутати змогли завітати до Палацу Україна і послухати виступ президента. Проте депутати-опозиціонери проігнорували цей захід. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тиждень урочистостей з нагоди перших 100 днів при владі президент України Віктор Янукович завершив у п'ятницю в столичному українському домі, давши прес-конференцію. Перед початком прес-конференції була запланована акція протесту, присвячена першій студенці Януковича при владі. А після неї президент запросив журналістів до свого будинку в Межигір'ї переконатися, як він живе. Однак поїздку скасували. Заступник глави адміністрації президента та Ганна Герман повідомила журналістам, чому.
Моя вина. Є речі, які навіть я не можу зробити. Я не можу, я не змогла. Президента була півгодини. Це справді був експромт, але на такий експромт треба мати, я не знаю, бути геніальним менеджером і організатором. Я таким не є.
Далі розповідає Дмитро Шурхало, який теж був серед журналістів, що мали їхати у гості до президента.
Ситуація зі свободою слова в Україні була однією з ключових тем прес-конференції президента. У відповідь на запитання про його оцінку випадків цензури Віктор Янукович запевнив, що не знає про це, але пообіцяв разом із журналістами стояти на захисті свободи слова.
На вас ніхто не тиснув, не тиснуть і не будуть тиснути. Я хотів би з вами співпрацювати і разом шукати шляхи викорення утисків свободи слова. Якщо вони такі є, я хотів би їх побачити, буде відповідне доручення відповідним органам, і вони будуть розслідувані.
Президент пообіцяв передати заяву журналістів про випадки цензури на розгляд міністрові внутрішніх справ Анатолію Могильову та голові СБУ Валерію Хорошковському. Аудиторія відреагувала сміхом, адже відомо, що керівник спецслужби має відношення до одного з найрейтинговіших телеканалів «Інтер». Президента запитали і про надмірне посилення безпеки, яким супроводжуються заходи за його участю. За словами глави держави, судячи з доповідей правоохоронців, для цього є підстави.
Я завжди йшов до людей, завжди був відкритий. Но так, як мене повідомлюють органи державної охорони, ті загрози, які сьогодні існують, вони зобов'язані на них реагувати. Я не можу їх підмінювати. Мені це неприємно. Але така ситуація існує.
Як і днем раніше, активістам опозиції міліція не дала пікетувати захід за участю президента. Проте прихильники глави держави змогли зібратися на його підтримку безперешкодно. Коментуючи цю інформацію, Віктор Янукович зазначив, що не виправдовує дії міліції, але, за його словами, правоохоронці не утискають права опозиції, а уберігають її від неприємностей. Відповідаючи на питання про ініціативи України на міжнародній арені, Віктор Янукович запевнив, що Україна не визнає незалежність Абхазії та Південної Осетії. Разом з тим він засудив визнання незалежності Косово. Проте визначеності щодо газотранспортного консорціуму президент наразі не має.
Цей процес сьогодні рухається тільки в напрямі розширення кола переговорників. Сьогодні в це коло входять Росія, деякі країни Європейського Союзу. Крім переговорів, жодного кроку в цьому напрямку поки що не зроблено.
У відповідь на запитання про президентську резиденцію Міжгір'я Віктор Янукович запросив журналістів завітати до себе.
Хорошо, собирайтесь прямо зараз. Лучше без підготовки.
Проте поїздка не відбулася з причин, які пізніше пояснила заступник голови адміністрації президента Ганна Герман.
Я не можу, я не змогла. Треба було знайти швидко автобуси, щоб вас посадити і відвезти. Я досі чекаю. Президент через 15 хвилин вже має міжнародну зустріч.
Ганна Герман пообіцяла, що журналістів неодмінно запросять до президентської резиденції іншим разом, коли саме, не уточнила. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Також у п'ятницю Юлія Тимошенко, один із лідерів української опозиції, провела свою прес-конференцію і висловила свої думки з приводу 100 днів президентства Віктора Януковича. Колишнього прем'єра слухала Ярина Матвійчук.
Основною загрозою для розвитку країни Юлія Тимошенко вважає намір президента Віктора Януковича об'єднати всі гілки влади навколо своєї політичної сили. Почнеться це, на її думку, з судової реформи. Намір нової влади збільшити повноваження Вищої ради юстиції поставить суддів під контроль партії регіонів, вважає Тимошенко.
Вища рада юстиції перетворюється з органу управління системою судочинства в каральний орган для кожного судді, який буде непокорний владі. Після того, як буде остаточно прийнятий цей проєкт реформ для судової гілки влади, можна поставити крапку на правосудності наших суддів, на ефективності роботи судової системи України.
Щоб не допустити укорінення при владі однієї політичної сили, Тимошенко вважає за неприпустиме впровадження змішаної системи виборів і закликає відкрити виборчі списки.
Ми готові розглядати в Верховній Раді і голосувати закон про пропорційну систему виборів з відкритими списками.
Однак після першого туру виборів у лютому цього року лідерка БЮТ заявляла, що виборчі списки потрібно відкрити лише частково. Юлія Тимошенко заявила також, що президент Янукович перебуває під впливом бізнес-інтересів. Намір нової влади провести масштабну приватизацію вона назвала здачею державного майна в приватні руки.
Країна сьогодні належить 10 людям Януковичу і 9 людей в його оточенні. Вони диктують свою волю, в тому числі і президенту. Головною ідеологією Януковича стає сентенція: на політики треба заробляти гроші.
Щоб не допустити зловживань, Тимошенко закликає громадськість до об'єднання. Однак на питання, чи готовий її блок об'єднатися з іншими опозиційними силами, вона відповіла, що не всі опозиціонери реально опонують владі. А ефективними ліками від зловживань могло б стати створення нового варіанту Конституції, де було б передбачене право народу на референдумі достроково обирати президента і парламент, каже Тимошенко. Між тим, керівник Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв вважає слова Юлії Тимошенко перебільшеними.
Ні інституційно, ні формально, ні ідеологічно Янукович не реалізує авторитарну модель. Мені здається, просто є проблема, пов'язана з не завжди вдалими призначеннями, неефективно на сьогодні працює правоохоронна система. І все це, зрозуміло, створює цю атмосферу критики.
Серед помилок нинішньої опозиції Андрій Єрмолаєв назвав надмірну критичність, істеричність поведінки, невміння порозумітись та навести лад всередині опозиційних сил. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Чимало впливових західних експертів сходяться на тому, що за 100 днів перебування у владі президент України Віктор Янукович встиг зосередити в своїх руках надпотужну за силою владу, але відсунув на задній план вкрай необхідні для держави реформи і зосередився на геополітичних спробах об'єднати Україну з Росією. Послухаймо від нашого лондонського кореспондента Олекси Семенченка, яким є погляд із Британії на 100 днів діяльності України. Президента.
Від часів помаранчевої революції пересічний британець уже давно підзабув про Україну. Зовсім недавно мені, зокрема, доводилося чути розмову, у якій один із співрозмовників питав, у якій країні відбувалися усі ті події 2004 року. Зовсім інша справа із фахівцями. Це з'ясувалося, коли брав інтерв'ю у керівника слов'янських студій університету міста Ліцца Джона Сутона, присвячене 100 дням перебування Януковича на посаді президента. Він вважає, що цей період знаменував кардинальний поворот України, передусім у сфері оборони.
The first 100 days of Mr. Yanukovych's administration.
Перші 100 днів адміністрації пана Януковича запам'ятаються відмовою України від наміру вступити до НАТО з одночасним продовженням на 25 років оренди Севастополя Росією. А це становить велику зміну в ділянці безпеки. Одначе це помітять лише експерти. А що стосується ширшого британського суспільства, то воно запам'ятає цей час через батальні сцени в українському парламенті, які добре висвітлювалися на нашому телебаченні.
Я поцікавився, які позитивні моменти вбачає доктор Сутон у перші 100 днів.
Можливо, це швидке формування коаліційного уряду та ухвалення бюджету, а також принаймні позірна єдність коаліції. Це може вражати, зокрема беручи до уваги попередній п'ятирічний досвід внутрішньоурядової боротьби, що підривала стабільність України. А остання важлива, зокрема, для закордонних бізнесових кіл.
З того, що досі помітив британський фахівець, в економіці після приходу нового президента змінилося небагато.
Щодо економіки, то нам слід подивитися, чи будуть там зроблені якісь важливі дії. Я не помітив у цій ділянці якогось швидкого старту. Можливо, це скоро зміниться, але поза як ми нині обговорюємо, що вже було зроблено, то я б сказав, що дуже мало в сенсі економічних реформ. Найперші важливі ухвали були суто політичні.
Що стосується британського уряду, то там наразі сприймають спокійно Україну перші три місяці діяльності Януковича. Зокрема, у нещодавньому листі до української громади Британії Міністерство закордонних справ цієї країни наголосило, що збалансування взаємин із Росією не стало для них несподіванкою, але найбільшими пріоритетами Лондона щодо України є здійснення реформ для глибшої інтеграції з Європейським Союзом, продовження поступу останніх років у ділянці демократії та відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Британія уже наголошувала на першочерговості цих моментів під час контактів з адміністрацією Януковича. А посол Британії в Україні Лі Тернер днями зазначив, що саме ставлення до запровадження реформ, перелік яких представив Україні Європейський Союз для підготовки до членства, а також перебіг переговорів про створення глибокої та всебічної зони вільної торгівлі, уже невдовзі будуть гарними показниками того, наскільки серйозно нова влада сприймає вступ до ЄС. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Більшість відвідувачів сайту «Радіо Свобода» – 68% – негативно оцінюють перші 100 днів на посаді президента Віктора Януковича. А що думають журналісти? Якими, на їхню думку, були найбільші негативи і позитиви перших трьох місяців діяльності глави держави? Із журналістами зі Львова, Києва і Вашингтона розмовляв Зиновій Фріс.
Журналісти, з якими довелося розмовляти, на запитання про плюси і мінуси нового президента, чи не найменше критикували ситуацію зі свободою слова. Мирослава Гонгадзе, яка працює у Вашингтоні, насамперед звертає увагу на те, що Віктор Янукович веде незбалансовану зовнішню політику, практично здаючи національні інтереси України Росії.
По-друге, він керує державою як власною корпорацією, а не як демократично обраний лідер, який мав би дбати про інтереси свого народу, всього народу, не лише її частини. Його дії не консолідують націю, а розділяють її. По-третє, у його керівництві прослідковуються чіткі тенденції до узурпації влади.
Степан Курпіль, народний депутат фракції БЮТ, секретар Національної спілки журналістів України, каже, що найбільшим негативом за ці перші 100 днів діяльності нової влади, нового президента, нового уряду, бачить зміну курсу країни.
Це пов'язування перебування Чорноморського флоту із газовими контрактами. Це є абсолютна нісенітниця, це повна відсутність державної позиції. Я думаю, що великим негативом є також те, що нова команда не збирається виконувати передвиборчі обіцянки, зокрема у сфері соціальних стандартів.
А які ж позитиви?
Це консолідація влади, але це дуже все-таки умовні позитиви, тому що така монолітність друга. Того боку повертається для опозиції неможливістю демонструвати свої протести, неможливістю доводити свою думку через засоби масової інформації вільно, так як це було за попередньої влади.
Народний депутат, колишній прес-секретар екс-президента Віктора Ющенка Ірина Геращенко звертає увагу на два позитиви перших 100 днів правління Януковича.
Для мене, як для Києва, важливо, що він скасував указ попереднього керівництва про призначення Черновецького членом Вищої ради юстиції. Це справедливо. І друге, що, звичайно, сьогодні уряд, коаліція і президентська адміністрація, попри ті конфлікти, які існують всередині команди, і про них знає еліта, все ж таки назовні вони виступають однією командою. Це такий монолітна сила, це такий каток, який зараз танк, який пре по Україні, все там на своєму шляху замітаючи і зачищаючи, але він монолітний.
Що ж до негативів, то Геращенко каже.
Мені здається, що найсильніший і найбільший негатив, який навряд чи вже вдасться подолати, те, що за днів Янукович засвідчив, що він позиціонується і бачить себе як президент певної частини України. За 100 днів він назавжди втратив шанс стати президентом всієї України, і щодня цей розкол посилюється.
100 днів влади Януковича успішні чи невдалі? Таке запитання поставили ми і перехожим Києва. Ось що почули.
Якщо брати до уваги духовний рівень, то вже воно видно, що це найгірше.
Середньому і малому бізнесу вже відчувають тиск. І крім обов'язкових платежів, там відверто вимагають чогось додаткового, що нічим не передбачено. Тому я розумію, що ціни зростуть.
Які ж вони успішні? Пенсію не повинні. Нічого не зробив.
Краще, спокійніше стануть.
Працюю учителем і вже на сьогоднішній день говорять, що є перерахунки. Гадаю, що, мабуть, є там підвищення.
Зменшення на 100 доларів за тисячу кубів на самому ділі для підприємств цього не відбулося. Зменшили. підняли аж на 10 доларів за тисячу кубів. Фіскальні органи видавлюють, вичавлюють все, що можна. І багато підприємств переходять в тінь. Страшний тиск.
Відносини з Росією, як з нашим сусідом, це дуже позитивно.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. А ми підводимо підсумки тижня у передачі «Свобода за тиждень». У вівторок у Києві та обласних центрах відбулися протести проти свавілля правоохоронних органів. Студенти і правозахисники, зокрема, пікетували біля приміщення Шевченківського районного управління міліції, де 26 травня загинув 19-річний студент Ігор Індила. Свічки пам'яті за загиблим запалили у Львові біля приміщення обласного управління міліції. Правозахисники заявляють, що юнак зазнав катувань з боку міліціонерів. Галина Терещук повідомляла нам подробиці.
Хвилиною мовчання із запаленими свічками вшанували у Львові пам'ять про студента. 26 травня дільничний міліціонер забрав із гуртожитку у Шевченківський районний відділ міліції студента Київського професійно-педагогічного коледжу Ігоря Індила, який, за версією міліціонерів, надто галасував. Зранку батькам віддали тіло мертвого хлопця і довідку лікаря, що причиною смерті став крововилив під оболонку тканини головного мозку, перелом кісток черепа та пошкодження у результаті контакту з тупим предметом. МВС заявляє, що молодій людині через сильне алкогольне сп'яніння у відділку зробилося недобре, і він впав, внаслідок удару отримав черепно-мозкову травму. Студенти і представники громадських організацій, яких у Львові біля приміщення обласного управління міліції зібралося близько півсотні, не вірять у версію правоохоронців. Такої ж думки дотримуються пікетувальники по інших містах, а тому протестували проти свавілля міліціонерів, заявляючи про катування і вбивства людей.
І що тепер робиться? До чого це призведе? Ми повинні рішуче просказати свої ні. Ми не можемо допустити таких речей.
Зазначив колишній політв'язень Володимир Горовий. Учасники загальноукраїнського протесту вимагають від Міністерства внутрішніх справ об'єктивно розслідувати загибель студента і припинити тиск на свідків цієї історії. Розслідувати правомірність затримання і утримання під вартою трьох кіровоградських хлопців. Міліціонери мають понести покарання, вважає координатор акції у Львові Ольга Сало.
Свавілля в державі, міліція – це тільки показником. Вбили чи не вбили, але якщо людину незаконно побили, це теж злочин. І в інших країнах таке не відбувається, тому що зразу піднімається громада.
Уповноважена з прав людини Ніна Карпачова заявила Радіо Свободи, що це вже другий випадок за рік у Шевченківському райвідділі міліції, коли студента затримали, а потім вбили. За словами Ніни Карпачової, останнім часом почастішала кількість випадків про порушення прав людини з боку міліціонерів. Загибель студента у райвідділі міліції – це вирок правоохоронної системи, наголосив у своїй заяві сьогодні колишній голова СБУ Валентин Наливайченко. Чимало правоохоронців, які спостерігали за протестом у Львові, визнавали у розмові, що найбільша проблема у слабких кадрах. Сьогодні ж стало відомо, що міністр внутрішніх справ Анатолій Могилєв підписав наказ про залучення до службового розслідування загибелі студента представників правозахисних організацій та ЗМІ. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми також запитали перехожих Києва, чи боїтеся ви міліції. Ось що почули у відповідь.
Та незаконно завжди воно поступає. Які методи вони приймають? Жорстокі, це нічого ніхто не докаже. Допрошував не такими методами, які взагалі дозволені. Пацанов знаком.
Не боюсь, тому що можемо завжди захистити свої права. Від міліції, скажімо так, якщо вони не праві.
Не завжди працює як слід. Я побоюсь, що якщо це трапиться з моїми родичами чи друзями, не зовсім адекватно виконую свої обов'язки.
Не боюсь міліції. Я її навіть дуже, в принципі, поважаю
за ту їхню працю і за змогу почуватися впевнено і захищено в нашій державі.
Міліції не треба боятися. Друге діло, що бувають випадки, коли вона не діє законно. Але в такому випадку треба міліцію призивати до здорового глузду і моралі.
Так, міліція. Вони завжди правомірно вчиняють. Ну, не завжди адекватні.
Міліція на даний момент в Україні, як всі прекрасно це розуміють, корумпірована. Всі українці бояться зараз міліції, тому що понятно, що за братва прийшла до власті.
Це «Свобода за тиждень» і у цій частині нашої підсумкової передачі – міжнародні теми. Безпрецедентна політична ситуація виникла в Німеччині. Президент пішов у відставку.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten.
Російський ветеран року Юрій Шевчук висловив прем'єру Путіну своє незадоволення.
Когда я сказал ему, а вы в курсе, понимаете, что протестное настроение в обществе растет? И смотрел ему в глаза. И он так очень тяжело вздохнув, прошептал «да».
Чому корупція робить Олімпіаду в Сочі занадто дорогою? Почуємо жертву корупції.
Со стороны чиновников пошли угрозы, в том числе и угрозы жизни. Чтобы подстраховаться, я договорился с Sunday Times о том, что в случае, если что-то произойдет с моей семьей, они опубликуют эти материалы.
А також ми розповімо у цій частині, як Львів хоче стати велосипедними воротами до Європи.
Без достатньої інфраструктури деколи буває страшно, тому що автомобілі все-таки не зовсім поважають велосипеди. Трошки бувають такі моменти, що створюють такі дуже аварійні такі ситуації.
Про це і більше дізнаєтеся за кілька хвилин.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свобода за тиждень. Спроба прорвати ізраїльську морську блокаду конвоєм з гуманітарним вантажем для смуги Газа завершилася трагічно. Щонайменше 10 активістів з кількох сотень, що супроводжували гуманітарну допомогу, переважно з Туреччини, загинули під час зіткнення з ізраїльськими військовими, які намагалися не пропустити конвой до берегів Гази. Про палестинські активісти говорять, що вони не мали зброї. Ізраїльські військові заявляють, що на палубі корабля їх зустріли стрілянина та люди озброєні ножами та сокирами. У Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН Рада безпеки закликала до проведення неупередженого розслідування інциденту у Середземному морі. Про це в прямому ефірі розповідав кореспондент Радіо Свобода із Нью-Йорка Юрій Долерайн.
Це лише пропозиція, викладена у документі під назвою «Заява голови Ради безпеки». Термінове засідання Ради скликали на вимогу Туреччини. Після інциденту, як ти вже згадувала, з наданим Туреччиною судном, що везло гуманітарний вантаж для сектора Гази. Цю територію контролює Хамас. Організація визнана терористичною Євросоюзом та США. Ізраїль блокує сектор Гази, а 600 пропалестинських активістів намагалися ту блокаду прорвати. Судно відмовилося заходити до ізраїльського порту Ашдод з тим, щоб Ізраїль перевірив і передав гуманітарний вантаж за призначенням. Тоді з гелікоптера на палубу судна висадили групу десантників. Активісти зустріли їх дрючками і ножами, що видно на стрічці, поширеній ізраїльтянами в ООН та в інтернеті. Дійшло до стрілянини, 9 активістів загинуло, принаймні 7 ізраїльтян поранено. Мусульманські країни вимагали ухвалення резолюції Ради безпеки, яка б засуджувала Ізраїль. Але до резолюції не дійшло, обмежилися заявою.
Юрій, а яка, власне, різниця між заявою голови Ради безпеки і резолюцією Ради безпеки?
Величезна. Резолюція має дієву силу. Вона може вимагати, наказувати від імені світової спільноти, може накладати каральні санкції, може надсилати миротворчі війська тощо. А заява лише закликає і висловлює побажання. Резолюція може призначити міжнародне розслідування інциденту, натомість є заява, яку 12 годин узгоджували і о 2 годині ночі на вівторок 2 червня одностайно прийняли документ, який закликає до, цитую, швидкого, неупередженого, гідного довір'я і прозорого розслідування відповідно до міжнародних стандартів. Дипломати інтерпретують це як дозвіл Ізраїлеві самому проводити розслідування – Саме до цього закликав і Алехандро Вулф, заступник посла Сполучених Штатів ООН. Він сказав журналістам у Нью-Йорку.
We are convinced and support an Israeli investigation as I call for in my statement.
Ми переконані і підтримуємо ізраїльське розслідування, і я абсолютно певен, що Ізраїль проведе гідне довір'я, прозоре і швидке внутрішнє розслідування. Як зазначає Нью-Йорк Таймс, цитую, адміністрація президента Барака Обами офіційно підтримує блокаду Гази, як і попередня адміністрація президента Джорджа Буша. І протягом двох останніх тижнів Білий Дім намагався запобігти рейсові так званої флотилії свободи, але безуспішно. Уряд Туреччини стверджував, що це ініціатива громадської організації, і він не має з тим нічого спільного.
Це був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерай на прямому зв'язку із Нью-Йорка. У Німеччині відставка федерального президента Горста Кюллера стала несподіванкою для всієї країни. Країна шокована. Вперше в історії ФРН глава держави полишив свою посаду в такий спосіб. Після цього розгорнулася дискусія навколо питання про нового кандидата на найвищу державну посаду. У нас у прямому ефірі був український журналіст із Німеччини Ярослав Кандиба, і в нього я запитала, чим же викликаний такий несподіваний крок Горста Кюллера.
Кюллер пояснив свій крок недостатнім респектом до посади президента в Німеччині. Зокрема, його обурила критика, яка розгорілася навколо його висловлювання в одному з інтерв'ю, в якому він зауважив, що у крайньому випадку військові місії можуть служити відстоюванню економічних інтересів. Після цього федеральному президенту закинули, що він по-новому інтерпретував мандат Бундесвер в Афганістані. Кюллер, однак, відкинув усі закиди на свою адресу, пояснивши, що мав на увазі зовсім інші місії, наприклад, захист морських торговельних шляхів від піратів. Кюллер поскаржився, що йому фактично приписали висловлювання, які він не говорив. Врешті-решт, Кюллер не витримав такої критики і вирішив грюкнути дверима. І можу сказати, що зробив він це досить гучно, оскільки він став першим федеральним президентом в історії Німеччини, який пішов зі своєї посади у такий спосіб. Пропоную послухати його історичну заяву.
Ich bedauere, dass meine Äußerung in einer für unsere Nation wichtigen und schwierigen Frage zu Missverständnissen führen konnten.
Мені прикро, що мої висловлювання з важливого і складного для нашої нації питання змогли призвести до непорозумінь. Критики зайшли так далеко, що приписали мені, начебто я підтримую участь Бундесверу в місіях, які не мають конституційної підтримки. Ця критика є абсолютно безпідставною. Вона свідчить про відсутність будь-якого респекту відносно моєї посади. Цим я заявляю про свою відставку з посади федерального президента.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten.
Сказав Кюллер.
Ярославе, чи можна говорити про початок політичної кризи в Німеччині в зв'язку з відставкою федерального президента? Адже канцлер Ангела Меркель залишається з дедалі меншою кількістю прибічників.
Попри всю сенсацію і несподіваність кроку Кюллера говорити про політичну кризу, Людмило, я б не став. Слід пам'ятати, що роль федерального президента обмежена лише представницькими функціями. Обирається ж президент так званими федеральними зборами. Це зібрання скликається виключно для процедури обрання глави держави. Спікер німецького парламенту, до речі, вже оголосив, що федеральні збори зберуться 30 червня. І все ж таки той факт, що Кюллер подав у відставку, свідчить і про проблеми, з якими доводиться мати справу канцлеру Німеччини, лідеру християнських демократів Ангели Меркель, у своєму таборі. Адже це вже друга відставка за лічені дні, яка послаблює її політичний табір. Кілька днів тому подав відставку прем'єр-міністр федеральної землі Гесен Роланд Кох. Людмило?
Це був німецький журналіст Ярослав Кандиба на прямому зв'язку у «Свободі сьогодні».
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Expo strictly does not mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Днями в російському Петербурзі відбулася зустріч Володимира Путіна з організаторами та учасниками благодійно-літературного музичного вечора «Маленький принц». Кошти збирали на лікування дітей, хворих на рак. Саме в рамках цієї акції відбулася і зустріч прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна з акторами і музикантами. Серед учасників були такі відомі зірки театру і музики, як Олег Басилашвілі, Лія Ахеджакова і рок-музикант Юрій Шевчук. Власне, між Шевчуком і Путіним відбулася бурхлива суперечка про свободу слова, про право на акції протесту і зловживання міліції та корупцію в уряді. Все це побачили пересічні росіяни на державному телебаченні. А Юрій Шевчук розповів про свої враження від зустрічі з Путіним Радіо Свобода вже на другий день після зустрічі. Співак насамперед повідомив про своєрідний інструктаж перед цією зустрічю, а Путін назвав це провокацією.
Он отшутился, да. На что я ответил, что, ну, наверное, говорю, какой-то чудак, да.
Це він віджартувався, на що я відповів, що, мабуть, це якийсь жартівник телефонував. А що ж думати, якщо півгодини я слухав, які питання не можна ставити?
Вопрос отвечати, на які не задавати, ну, і так далі.
На запитання Радіо Свобода про його ставлення, загальне враження від цієї розмови з Путіним, Юрій Шевчук відповів.
Конечно, беседа была не такая продолжительная, как хотелось.
Розмова вийшла не такою вже тривалою, як хотілося. Багато питань не поставив, але головне встиг. В якій країні житимуть наші діти? Я вів мову про похмуру, корумповану, немилосердну і бездуховну країну. Єдина умова виходу з такої ситуації зараз – це рівність всіх перед законом, демократія. Путін зі мною погодився, що без рівності всіх перед законом, без демократизації країни, майбутнього в Росії немає. Це були його слова.
Демократизації країни, майбутнього в Росії немає. Це його слова були.
А стосовно маршів незгодних, ви задоволені відповіддю Путіна?
Ні, звісно, не удовлетворен. Чому? Тому що, щоб марші не мішали, як він сказав, дачникам або там больним попасти.
Звичайно, ні. Чому? Бо він сказав, що потрібно, щоб марші не заважали дачникам чи форем потрапити до лікаря, а я просто не встигнув відповісти. Мене підтримав Олег Басилашвілі.
Такий скорий. Мене підтримав Олег Басилашвілі.
А людська реакція на його слова була яка? Ви ж йому в очі дивилися?
Когда я сказал ему, а вы в курсе, понимаете, что протестные настроения в обществе растут? И смотрел ему в глаза.
Коли я сказав йому, а ви в курсі, що протестні настрої в суспільстві наростають, то я дивився йому в очі, він дуже тяжко зітхнув, прошепотів: "Так". І це була не гра. Прем'єр-міністр про це знає, і це вже, вірогідно, непогано. Але з іншого боку, так і не зрозуміло, що наша влада буде робити.
Мабуть, неплохо. З іншої сторони, що наша влада буде робити?
31 травня влада в Росії розігнала марші незгодних в Петербурзі та Москві. Сотні людей були затримані міліцією.
Закінчиться нефть. И мир станет немного печальней, а слезами гренландский лед. Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи.
Лунає одна з найпопулярніших пісень Юрія Шевчука в його виконанні «Коли закінчиться нафта». Він співає про перспективи, що буде тоді із країною. А тим часом в самій Росії готується до зимової Олімпіади 2014 року у Сочі. Кажуть експерти, що ціна за цю Олімпіаду буде сягати 9 мільярдів фунтів чи 450 мільярдів рублів. Так підрахували західні експерти. Це більш ніж у 6 разів перевищує вартість цьогорічної зимової Олімпіади, яка пройшла в канадському Ванкувері. За отримання державних контрактів для будівництва Олімпійського селища в Сочі іде жорстка конкуренція, яка підігріває і без того високу корупцію у російських владних верхах. Однією з жертв такого масштабного хабарництва став глава будівельної компанії «Москонверспром» Валерій Морозов. Він тепер звернувся по допомогу до лондонських журналістів, бо йому і його родині погрожують в Москві розправою. Ці подробиці ми чули від Василя Зілгалова.
Компанія Валерія Морозова виграла тендер на будівництво житлового комплексу для офіційних представників країн, учасниць зимової олімпіади в Сочі 2014 року. Однак фірму Морозова у розпал будівельних робіт в Сочі зняли з об'єкту і оголосили другий тендер. А перед цим високий московський чільник з президентського апарату у Москві вимагав від Морозова у вигляді відкату 12% від вартості контракту 1,5 мільярда рублів. Власник компанії «Москонверспром» обурився таким високим хабарем і подав скаргу на чиновника до прокуратури та погодився на слідчу спецоперацію. Валерій Морозов розповів Радіо Свобода, як ці гроші передавалися ним під контролем спецслужб Хабарникові.
Володимир Михайлович Ліщевський, заступник начальника відділу капітального будівництва управління справами президента Росії, вимагає виплатити йому 15 мільйонів рублів перед тендером, на який ми не були в підсумку і допущені, і він вимагає гроші просто із жадоби. То ці 15 мільйонів я передав під контролем спецслужб.
Я передавав під контролем спецслужб.
Морозов також наголосив, що ці гроші він надав слідству сам із своїх коштів, бо оперативники порахували, що вони дуже довго чекатимуть ці гроші від держави. Лише після того, як Валерій Морозов зміг передати листа про випадок хабарництва самому президентові Дмитру Медведєву, і той дав вказівку Генеральній прокуратурі, розпочалося слідство у даній справі. Воно триває до сьогодні. Справа ця обернулася проти самого ж Морозова.
На жаль, з боку чиновників-хабарників пішли погрози, включно з погрозами життю моєму і моєї родини. І для підстраховування я вимушений був, по-перше, в Лондоні дати цю інформацію одному з відомих адвокатів, а по-друге, домовився Sunday Times, що у випадку нещастя з моєю родиною вони оприлюднять ці матеріали.
До того ж, слідство у цій справі, за словами ж самого Морозова, почало якось поволі затухати, а самі хабарники й до сьогодні не відсторонені від своїх посад. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Знову ми повертаємося до України. Львів хоче повернути собі статус велосипедної столиці Галичини. Львівська міськрада затвердила концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури міста, яку планують реалізувати протягом наступних 10 років. За опитуванням, 40% львів'ян готові пересісти на ровери, якщо будуть облаштовані велосипедні доріжки. Чи це можливо? Дізнавалася Галина Терещук.
За статистикою, сьогодні на 6 львів'ян припадає один автомобіль. Загалом львівський автопарк налічує понад 150 тисяч машин. Щороку на львівський транспорт потрібно понад 250 тисяч тонн пального і удвічі більше тонн кисню. Шкідливі викиди у повітря у 5 разів перевищують допустимі норми. Громадський активіст Анатолій Яремчишин у числі ініціаторів розробки концепції розвитку велосипедного руху. Він розповів, що суть програми – покращити екологічну ситуацію у місті, вирішити транспортну проблему і зберегти історичне середовище. Відтак, центр міста, який входить у список ЮНЕСКО, має стати пішохідно-велосипедною зоною.
Краще добирання людей зі спальних так званих районів до центру міста, а також туристів, тому що туристи на велосипеді зараз дуже багато приїжджають до Львова.
Увесь транспорт, згідно концепції розвитку велосипедного руху, має їздити об'їзною дорогою. При будівництві і реконструкції доріг обов'язково мають планувати велодоріжки чи смуги. Сьогодні пересуватися на ровері Львовом небезпечно, розповіли велосипедисти Олексій Яров і Олександр Буренюк.
Без достатньої інфраструктури деколи буває страшно, тому що автомобілі все-таки не зовсім поважають велосипедист. Трошки бувають такі моменти, що створюють такі дуже аварійні такі ситуації.
Історія львівського велосипедного руху має понад столітню історію. Вперше двоколісну машину городяни побачили на львівських вулицях у 1867 році, а через 2 роки у Львові почало виходити одне із перших у Європі періодичних видань, присвячених велосипедам. Згодом тут зареєстрували львівський клуб циклістів. Механік Іваніцький відкрив випозичальню велосипедів, першу в Галичині, а механік Заячківський – першу ремонтну майстерню. Наприкінці 19 століття у Львові презентував спортивну трасу для коловців 400 метрів завдовжки, а магістрат ухвалив програму «Коло», і поліція зачислила роверистів до учасників дорожнього руху. На початку 20-го століття у Львові працювала велофабрика, свідчать архівні документи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Yeah.
«Свобода за тиждень». Програму веду я, Людмила Ванник, і в цій останній частині передачі про таке. Якими є нові правила швидкої допомоги у Києві?
У нас дві нових, дві старих машини. Нові машини, УАЗи, якщо виклик на село і грязно там, то, звісно ж, іномарок вже ж у нас немає, а такі машини просто не пройдуть там.
До Міжнародного дня дитини 1 червня ми розповідали про бебі-бокси у Чехії.
Предпокладаємо, а в ніхтерих ціпарих ми си скоро їсті.
Ми так здогадуємося. Інколи ми майже впевнені в цьому. Наприклад, зараз ми маємо в клініці українську заробітчанку з дитиною.
Ми також згадаємо про одного з найвідоміших поетів-шістдесятників Андрія Вознесенського, з яким прощаються цими днями.
Прощаю архітектура, бувайте шато, коровні, бамбура, райклуби, робоко.
Про це і більше далі у нашій передачі. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Також на нашому сайті ви можете читати блоги журналістів Радіо Свобода і брати участь в обговоренні тем. 1 червня у світі відзначали Міжнародний день дитини. Того ж дня виповнилося 5 років з того часу, як у Чехії з'явився перший бебі-бокс. За цей час ці коробки для немовлят врятували 31 життя. Нині в Чехії є 36 місць, де батьки можуть залишити своє небажане дитя, щоб про нього подбали інші люди. Докладніше про цей проєкт розповідала Марія Щур.
З проблемою небажаних дітей людство стикається протягом всього свого існування. Дітей підкидали до будинків багатих, до церкви, це в кращому випадку. В гіршому – викидали на смітник живцем чи вбивали. Ідея створення спеціального безпечного місця біля пологового будинку, де батьки могли б залишити свою небажану дитину, з'явилася у Чехії 5 років тому. Ці коробки мають підігрів та отвір для повітря, а також спеціальний дзвоник, який дає сигнал медсестрі, що всередині коробки з'явилося немовлятко. Хоча бейбі-бокси уже існували у сусідніх Австрії, Швейцарії та Німеччині, у Чехії ця ідея зустріла чималий спротив. Але згодом чехи підтримали ідею, бо побачили у ній порятунок для полишених дітей. Про один із типових випадків розповідає організатор цього проєкту Людвік Гес.
Є то ще 20 роки, приїхав муж на коле.
2 чи 3 роки тому, не пам'ятаю точно, доктор Новак, який чергував у той день, курячи сигарету на ганку клініки, побачив, як на велосипеді під'їхав молодий чоловік із великою торбою. За хвилину він почув сигнал із бейбі-боксу. Доктор Новак кинувся до коробки і побачив там новонароджену дитину. І побачив, як чоловік від'їжджав на своє. У велосипеді.
А в ту хвилі загодили сигарету, а видів того мужа од'їжджати засе спати.
Так вдалося знайти нові родини для понад 30 маленьких чехів. І не лише чехів. Інформація, що докладається до бейбі-боксів, друкується чеською, польською та українською мовами. Це тому, говорить Людвік Гес, що багато із врятованих дітей насправді мають українських мамів, які з різних причин не можуть повернутися з дітьми додому.
Предпокладаємо, а в ніхтерих ціпарих ми си скоро їсті.
Ми так здогадуємося. Інколи ми майже впевнені в цьому. Наприклад, зараз ми маємо в клініці українську заробітчанку з дитиною. Вона в жахливій ситуації. Ці жінки не можуть повернутися додому з цими дітьми, бо вдома вони мають чоловіків і родини. Я маю інформацію і можу це підтвердити, але не можу довести.
Та є в критичній ситуації.
Говорить Людвік Гес. Хоча отримання бейбі-боксу справа не дешева, до спонсорства цього проєкту підключилися десятки банків, компаній, міських громад та приватних осіб. Марія Щур, Радіо Свобода.
А почався цей тиждень із Всесвітнього дня без тютюну. В Україні та й в усьому світі пройшла низка заходів, які мають сприяти позбутися цієї шкідливої звички. Віктор Міняйло розповідав нам деякі цікаві подробиці.
Київська міська організація Української народної партії агітуватиме киян відмовитися від куріння. Для цього цигарки обмінюватимуть на товари українського товаровиробника, які не завдають шкоди здоров'ю, розповідає голова ОНП Юрій Костенко.
Держава повинна проводити роз'яснювальну роботу щодо того, що паління забирає щороку життя тисяч людей. Так як держава цього не робить, то Українська народна партія традиційно вже піднімає на суспільний рівень ті проблеми, вирішенням яких не займається влада. І зараз, в день боротьби із палінням, Українська народна партія проводить цю акцію, аби пояснити українцям, що краще споживати екологічно чисте українське сало з часником, ніж палити.
Юрій Костенко не палив ніколи. А народний депутат з БЮТ, колишній журналіст Олег Ряшко, кинув палити 3 роки тому і нині активно пропагує боротьбу із тютюнопалінням.
Я хочу слухачам Радіо Свобода сказати таке. Важливо, що ти сам в собі розумієш. Перед 35-річчям сидів і думаю, от який собі зробить подарунок на 35 років? Що мені треба? Нічого мені не треба. У мене все вже є. Кину курити. І ось уже 3 роки, як не курю. Тобто важливо, що ти сам собі розумієш. Коли ти їздиш по всяких бабках, поразках, там тебе кодірують, дають тобі щось пожувати. На півроку вистачає, потім знову починаєш курити. Але це все насправді не натуральне. Натуральне, коли ти сам собі прийняв рішення. Все. От я зараз тушу цигарку і більше не курю. Нічого не треба жувати, нічого не треба смоктати, нічого не треба думати. Ти прийняв рішення і ти реалізовуєш це рішення.
Отож, залишається побажати тим, хто ще палить, ухвалити таке рішення і його реалізувати. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А чи збираєтеся ви кинути курити, або якщо ви не курці, чи достатньо борються з курінням, запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Від друзів все пішло, від друзів. Привичка, з ними почав палити, вони палили і я почав. Влітаю до мами за границю і там буду бросати.
Ні, тому що не хочу, ну тому що це не здорово. Можна і боротися, але це кожен сам для себе вирішує. Багато людей ходить з цигарками.
Ні, тому що для здоров'я впливає шкідливо. Давно треба боротися. Ну, просто силу волю потрібно.
Ні, ніколи. Це шкідливо для здоров'я. Ну, робиться, але це нічого не дає. Люди такі не думають. Про здоров'я своє.
Не подобається. Я не палив десь півроку та почав знову. Я дуже рідко палив. Коли видихаю?
Ні, то є шкідливе.
Не палю. Колись палив, коли був молодий, це було в студентські роки. Просто кинув. Мені це шкодило. Я курив недовго, 3 роки. Студент. У нас нічого не робиться, щоб була держава. Ви хочете, щоб робилося щось з палінням?
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
Нові правила виклику швидкої допомоги затвердили у Києві. Як переконують ініціатори нововведень, тепер чіткіше розмежовані виклики між швидкою допомогою та невідкладною. Також урегульовані права пацієнтів. Якщо в допомозі необґрунтовано відмовляють, лікарі за це відповідатимуть. Водночас за медиками закріпили право не виїжджати на виклики, коли в пацієнта температура не сягає 39 градусів, коли він скаржиться тільки на підвищення артеріального тиску і загострення хронічних захворювань. Докладніше про роботу швидкої розповідала Надія Шерстюк.
Правила виклику швидкої допомоги не змінювали у столиці 63 роки, зауважила керівник постійної комісії Київради з питань медицини Алла Шлапак. За її словами, головне у змінах – уникнення плутанини між різними видами медичної допомоги.
Чітко правила прописують різницю між невідкладною медичною допомогою, швидкою медичною допомогою, психіатричною допомогою, дитяча невідкладна допомога, в яких випадках викликається лікар, терапевт, сімейний лікар. Тобто для кожного цього випадку виписуються окремі правила.
Стан швидкої медичної допомоги не лише в Києві, але й по всій Україні зараз настільки критичний, що можна говорити про відсутність такої допомоги. Це заявляє екс-заступник міністра охорони здоров'я Валерій Васюк. За його твердженням, цей стан підтверджується навіть у тих випадках, коли пацієнтами стають VIP-персони, не кажучи вже про простих смертних.
Один раз я вже стосовно цього висловився публічно. Це у зв'язку із загибелю Кушнарьова. Я свою думку з тих пір не змінив. Я взагалі думаю, що якщо би Платіні знав, окрім проблем з дорогами, з нашими стадіонами, з іншою інфраструктурою, що Україна не готова, що якщо виникне будь-яка ситуація, навіть з одною особою, яка приїде надати цю допомогу, то рішення стосовно участі України було б скасовано.
Основні проблеми швидкої – це віджила апаратура і старі машини. Медичним персоналом та грішми поки що забезпечені, каже Віра Кропивна, лікар швидкої допомоги на Полтавщині.
У нас дві нових, дві старих машини. Нові машини, УАЗи, якщо виклик на село і грязно там, то, звісно ж, іномарок вже ж нас немає, а такі машини просто не пройдуть там. Проблеми в основному з апаратурою. Та, що в нас зараз, то вона й не років 20, ну просто, допустим, якщо кардіограф, він постійно труситься в машині, то його надовго не вистачає.
У середньому виїзд бригади швидкої допомоги обходиться у 100 гривень. Це без врахування вартості бензину. Щодоби, наприклад, лише у Києві реєструють в середньому 2,5 тисячі викликів. До лікарень госпіталізують 700 пацієнтів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Цього тижня покоління шістдесятників втратило ще одну яскраву зірку. 1 червня в Росії помер поет Андрій Вознесенський. Про його творчість згадують як про вибух енергії в часи Хрущовської відлиги. Хоч із самим Хрущовим молодий тоді поет мав жорсткі непорозуміння. Більше про ті часи і поезію Вознесенського розповідала моя колега Марія Щур.
Андрій Вознесенський помер у 77 років живим класиком. Його вдові співчували президент Росії Дмитро Медведєв і прем'єр-міністр Володимир Путін, який сказав, що вірші Вознесенського були гімном свободі, коханню, шляхетності та щирості почуттів. Але Вознесенський не завжди мав приязні стосунки із владою. Радянський лідер Микита Хрущов, який створив політичні умови для появи поетів-шістдесятників, категорично не розумів їхньої образності, пригадує український поет-шістдесятник і перекладач поезії Вознесенського Роман Лобківський.
Я читав різні речі, його читав, його так звану «Треугольну грушу». Це була свого роду поема, за яку дуже гостро критикувався Вознесенський. Є свідчення історичні, документальні, що Микита Хрущов персонально лаяв його і вимагав у автора з'їсти цю трикутну грушу.
Вознесенський любив публічність. Виступи поетів-шістдесятників, у яких брав участь Вознесенський разом з Євгеном Євтушенком, Белою Ахмадуліною, Робертом Рождественським та іншими, збирали величезні аудиторії.
Прощай, архітектура, вбивайте широко, коровники в амбурах, райклуби в рококо.
Вірші Вознесенського залишили помітний слід і в українській поезії. Його перекладали відразу кілька відомих українських поетів – Микола Ільницький, Дмитро Павличко і сам Роман Лубківський, якого зацікавив вірш Вознесенського про Шевченка.
Андрій Вознесенський якийсь час був у Львові. Він був прикомандирований до дивізійної газети, в якій він проходив військовий стаж як офіцер запасу. І от що цікаво, він у Львові написав вірш, присвячений Шевченкові. Вірш називається «Крізь стрій». Вірш, народжений із своїх, так би мовити, армійських буднів, перекидає місток в ту армію імперську. Фактично ці армії однакові по своїй суті. «І сон примарився Тарасу, крізь мовчазну солдатську масу, чиюсь брехню, чиюсь гримасу, під барабанів злобний бій». Крізь стрій ведуть його, крізь стрій.
Це був уривок із вистави Московського театру «Лінком» «Юнона і Авось» на вірші Андрія Вознесенського. А я, Людмила Ванник, дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. Наступного тижня у понеділок до України приїжджає місія МВФ. У Києві відкриється виставка із Нью-Йорка «З любов'ю» Йонас Мекас «Флуксус» та американський кіноавангард. У Брюсселі засідатиме Європейський парламент, а в Женеві продовжаться переговори між Росією та Грузією. 11 червня у Південній Африці розпочнеться чемпіонат світу з футболу. А наразі я попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.